Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հուլիսի 11-ն է, Վաշինգտոնյան քննարկումն ավարտվեց, ինչ ակնկալել առաջիկայում։ Վերլուծաբան Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով հանդիպումը պրոտոկոլային էր։ Արցախում զոհվածների հարազատները պահանջում են արտաշիրիմում հանգուցյալներին հողին հանձնելու համար։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը վերստին դժգոհություն է հայտնում Հայաստանի քայլերի կապակցությամբ։ Արդյոք Ջո Բայդենը կմնա դեմոկրատականների թեկնածու, իրանցի աշխարհահռչակ կինոբեմադրիչը ոսկեց Իրանի պատվավոր հյուր, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Զորացրված ինտարայողներ տեղափոխող ավտոմեքենան Սյունիքի մարզի Գորայքի հատվածում վթարի է ենթարկվել, նախնական տվյալներով կա 2 զոհ ու 3 վիրավոր։ Ըստ քնչական կոմիտեի, զորացրված ինտարայողները տաքսի ավտոմեքենայով ուղևորվելիս են եղել Երևանի ուղությամբ, մահացածներից մեկը մեքենայի վարորդն է, մյուսը ուղևորներից մեկը։ Վաշինգտոնում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հանդիպմանը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը խրախուսել է խաղաղության համաձայնագրի շուրջ հետագա քայլերը այն հնարավորինս շուտ ավարտին հասցնելու համար։ Արադ Նյուզյանը վերահաստատել է, Հայաստանն ունի քաղաքական կամք ամենասեղմ ժամկետներում կնքելու այն։ Մոսկվան ափսոսանք է հայտնել Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին Հայաստանի մասնակցության համար։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը, մեղադրելով Երևանին մեջբերում 2 աթոռի վրա նստելու փորձի համար։ Պետականայցով Պակիստանը ժամանել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Շահբաս Շարիֆը մտադիր են քննարկել երկկողմ համագործակցության հետագա ամրապնդման ուղված հարցեր։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ըստ պաշտոնական Երևանի Բաքվի ռազմական գործողություններում ներգրաված են եղել նաև Պակիստանի բանակի հատուկ ջոկատայինները, այդ մասին հայտարարել էր նաև վարչապետ Փաշինյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններից առաջ Ուկրաինան ցանկանում է խաղաղության երկրորդ գագաթնաժողովն անցկացնել, որին այս անգամ հրավիրված կլինեն նաև Ռուսաստանի ներկայացուցիչները, հայտնում է Bloomberg-ը, վկայակոչելով ուկրաինական և արևմտյան դիվանագիտական աղբյուրներին։ Արձագանքելով Bloomberg-ի հրապարակմանը, Կրեմլից հայտարարել են, որ Մոսկվան բաց է ուկրաինական կարգավորման հարցով երկխոսության համար, բայց պայմանով, որ հստակեցվի, ինչի մասին է խոսքը, և վերջում կառավարության որոշմամբ դպրոցներում հայոց պատմության փոխարեն կդասավանդվի Հայաստանի պատմություն առարկան։ Մեկնաբանելով որոշումը, վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, մեջբերում Հայաստանի պատմությունը պետության գոյության զարգացման պատմությունն է պետության չգոյության դրվագներով, իսկ հայոց պատմությունը պետության չգոյության պատմությունն է պետության գոյության դրվագներով, մեջբերման ավարտը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը նախորդին Վաշինգտոնում ամերիկյան կողմի միջնորդությամբ տեղի ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը։ Դրան ընդառաջ պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենն իր ելույթում նշել է, որ կողմերը շատ մոտ են վերջնական համաձայնության։ Ինչ է կարելի ակնկալել, Ռուզաննա Ստեփանյանի զրուցակիցները չափից շատ լավատես չեն։
Չնայած ԱՄՆ պետքարտուղարի լավատեսությանը, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը շատ մոտ են հասնելու վերջնական համաձայնության, երեք Վաշինգտոնում կայացած երկկողմ հանդիպումից հետո ձեռք բերված կոնկրետ պայմանավորվածության կամ արդյունքի վերաբերյալ այդպես էլ որևէ հայտարարություն չհնչեց։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունները ընդամենը արձանագրեցին խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման վերաբերյալ պատմական պայմանագրի կնքման ուղղությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի գրանցած առաջընթացը և նշեցին, թե համաձայնել են շարունակել աշխատանքները։ Ինչպես կարող են կողմերը շատ մոտ լինել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, եթե պաշտոնական Բաքուն շարունակ պնդում է, որ պայմանագիրը չի ստորագրվի, քանի դեռ Հայաստանը չի փոխել սահմանադրությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Հայաստանի մայր օրենքը փոխելու պահանջը բարձրացրեց նաև երեք Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Կովկասի հարցերով ներկայացուցչի հետ հանդիպմանը։ Արդյոք Միրզոյան, Բայրամով, Բլինքեն երեքվա հանդիպմանը քննարկվել է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի պահանջը։ Արդյոք որևէ լուծում այս հարցում գտնվել է, թե ոչ պարզ չէ։ Հայաստանի արտգործնախարարը X-ի իրեջում ընդամենը վերահաստատել է. Հայաստանն ունի քաղաքական կամք Ադրբեջանի հետ ամենասեղմ ժամկետներում ավարտին հասցնելու և կնքելու խաղաղության պայմանագիրը։
Որևէ նորություն այդ հայտարարություններում չտեսա, որովհետև ամիսներ շարունակ այդ հայտարարությունները արվում են, մասնավորապես այն մասին, որ կողմերը շատ մոտ են։
Արևմտյան հարթակներում հնչող լավատեսական հայտարարությունները նախկին փոխարտգործնախարար Ավետ Ադոնցի համոզմամբ ձևական բնույթ են կրում, հաշվի առնելով սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի ամփոփող պահանջը և իրականում գոյություն ունեցող իրավիճակը։
Այդ նախապայմանը ավելին քան վստահ եմ և ըստ ադրբեջանական կողմի հայտարարությունների դուրս չի եկել, սահմանությունը պետք է փոխվի այստեղ։ Հայաստանի սուվերեն տարածքի մի մասը գտնվում է օկուպացիայի տակ։ Այսօրվա դրությամբ ռազմագինները, Արցախի ռազմական ղեկավարությունը ներառյալ գտնվում են Բաքվում։ Այսօրվա դրությամբ այնուամենայնիվ Սյունիք ադրբեջանցիները կոչում են արևմտյան Զանգեզուր, և այս պայմաններում խոսել, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը մոտ են համաձայնության խաղաղության պայմանագրի շուրջ, սա ես կարծում եմ, որ մի քիչ ֆիկտիվ բնույթ է կրում։
Վաշինգտոնյան քննարկումներին դեռ կվերադառնանք, այսօր կառավարության մոտ էին հավաքվել մարդիկ, դա բողոքի ակցիա չես անվանի, ավելի շատ մեծ ողբերգություն ապրած մարդկանց պահանջի ակցիա է։ Անցյալ սեպտեմբերին Արցախի լիակատար հայաթափմանը նախորդել են ոչ երկարատև, սակայն հուժկու մարտական գործողություններ, զոհերի ստույգ թիվը հայտնի չէ, գուցե մոտ է 180-ին։ Հայտնի չէ նաև, թե արդյոք հարազատները կկարողանան երբևէ այցելել իրենց մինուճարների շիրիմներին։ Նրանք պահանջում են արտաշիրիմում զոհերին պատշաճ կարգով Հայաստանում հողին հանձնելու համար։ Պահանջի հասցեատերը կառավարությունն է, որը պետք է ամբարիշտ հարևանի իշխանության հետ համաձայնեցնի լուծումը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերյան մարտերում զոհված ու Արցախում հուղարկավորված զինվորների հարազատները արտաշիրիմում են խնդրում։
Գնամ Գորից, թողեմ այնտեղ խնդրեմ, ասեմ, բացեք, ես գնամ իմ երեխաս, ինչ որ պետքա, փողովա, ինչովա, խնդրեմ, ռուսներեն, թուրքերեն, ում պատահեմ երեխաս բերեմ Հայաստան։
Նրանք այսօր կառավարության շենքի առջև էին հավաքվել, պահանջելով հանդիպում պաշտոնյաներից մեկի հետ։ Անելանելի ու անորոշ վիճակում են, ասում են, ավելի քան 10 ամիս սպասում են, որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կամ այլ կողմի օգնությամբ իրենց սիրելիների աճումները Հայաստան տեղափոխվեն։
Դիմում ենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը, խնդրում ենք, ուղղակի աղաչում ենք մեր դրության մեջ մտնեք, տեղափոխեն, գոնե զոհվեցին, զոհվելուց հետո մարմինը գերի մնաց, գոնե մարմինները տեղափոխենք, որ կարողանանք, ախր երկու օրվա հուղարկավորված մարմինը թողեցինք անտեր, հիմա ոչ գերեզման կա, ոչ էլ ասենք, գոնե կարողանանք, զոհվեցին, կորուստը շատ մեծա, ծանրը ահավոր։
Արտաշիրիմ անեք, գոնե մի ծաղիկ դնեք։
Բոյրի Արզումանյանի 38-ամյա որդին սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի հարձակումից հետո կամավորագրվել է ու կռվի է գնացել։ Արցախի անկման օրերին որդուն հուղարկավորել են ու օրեր անց դուրս եկել հայրենիքից։
Հուղարկավորել ենք Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանոցում, այնքան խնդրել ենք մարդկանց, ոչ մի արդյունքի չենք հասել։ Հիմի վերջնական հույսն այն է, որ եկել ենք տեսնենք գոնե կառավարությունը, Հայաստանի կառավարությունը կմիջամտնե, որպեսզի մեր երեխեքը արտաշիրիմանենք, բերենք Հայաստան։
2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի հետևանքով ավելի քան 200 մարդ զոհվեց, նրանցից 181-ը զինծառայող էին։ Անետ կորածների ծնողները հարազատներն էլ պահանջում են պարզել իրենց հարազատների ճակատագիրը, ծնողներ, կանայք, որ դեռ հուսով են, իրենց հարազատները ողջ են ու գերության մեջ, թե ոչ մի պաշտոնական հաստատում չկա այդ մասին։ Մի քանի արցախցիների ընդունեցին կառավարությունում, սակայն հանդիպում չկայացավ, նրանց հորդորել էին դիմում գրել։
Եվելի Վաշինգտոնյան հանդիպում վերլուծաբան Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով այն պրոտոկոլային էր և շոշափելի առաջխաղացում չի ենթադրել։ Պարոն Գրիգորյանը այսօր մեր տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Երեկվա բանակցությունների արդյունքներով Երևանն ու Բաքուն միայն հայտարարել են, որ նշվել է խաղաղության պայմանագրի շուրջ առաջընթացը և համաձայնել են շարունակել աշխատանքները։ Սա նշանակում է, որ այդ առաջընթացը շոշափելի չէ։
Այո, կարելի է այդպես նշել։ Իմ կարծիքով այս հանդիպումը ավելի շատ քաղաքավարության դրսևորում էր առաջին հերթին Ադրբեջանի կողմից, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը մոտ 1 տարի շարունակ չէր մասնակցում Արևմտյան միջնորդության որևէ բանակցությունների։ Վաշինգտոնում վերջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել 2023 թվականի հունիսին, և Միացյալ Նահանգները պարբերաբար փորձում էին կազմակերպել այդ հանդիպումը, բայց չէր ստացվում, և ՆԱՏՕ-ի այս գագաթնաժողովը հենց հարմար առիթ էր, որպեսզի երկու երկրների արտգոսնախարարներին հրավիրեին Վաշինգտոն, և արդեն երբ գտնվում էին Վաշինգտոնում արտգոսնախարարները, և ադրբեջանական կողմի համար բավականին բարդ էր հրաժարվել այդ հանդիպմանը մասնակցելուց։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ այդ երկու կողմ ձևաչափ ավելի արդյունավետ է, և երրորդ կողմը ներկայացնող միջնորդները ոչ թե օգնում են գործընթացին, այլ խանգարում են։ Եթե հետևենք ադրբեջանական փորձագիտական շրջանակների մեկնաբանություններին, նրանք նշում են, որ գործընթացը բարդանում է հենց օրինակ նույն ամերիկյան կողմի մասնակցությամբ, ավելի աշխարհակահաղական բնույթ է ստանում, և այս հանդիպումից, այո, իհարկե շատ մեծ ակնկալիքներ ի սկզբանե պետք չէր ունենալ։
Բայց մյուս կողմից պետք արտուղար Բլինքենը նշել է, որ կողմերը շատ մոտ են հասնելու վերջնական համաձայնության։
Դե մենք հիշում ենք, որ պետք արտուղար Բլինքենը 2022 թվականի վերջին էր նմանատիպ հայտարարություններ անում, խոսում պատմական հնարավորության մասին, այն մասին, որ խաղաղության պայմանագիրը արդեն հորիզոնում է, բայց երկու տարի անցել է, կարծես թե շատ էական առաջընթաց այս հարցերում չկան, այսինքն որոշ հարցերում առաջընթաց կա, բայց Ադրբեջանը ընդհանրդ նոր խնդիրներ է ի հայտ բերում և նոր նախապայմաններ է դնում այս գործընթացում, այդ առումով իհարկե պետք է շատ զգուշավոր մոտեցում ունենալ նման տիպ հայտարարություններին, ես չեմ բացառում, որ այս տարին էլ կավարտվի և որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվի։
Ամեն անգամ, երբ Հայաստանի բարձրաստիճան ներկայացուցիչ է մեկնում Արևմուտք բանակցելու կամ որևէ միջոցառման մասնակցելու, Մոսկվան սկսում է կշտամբել, թե դուք մեր եղբայրներն եք, մեր դաշնակիցները, սակայն տեսեք, բարեկամություն եք անում մեր ոխերիմ թշնամիների, ասել է թե հավաքական Արևմուտքի հետ։ Մերթ Տիկին Զախարովան է մոլեգնում, մերթ Ռոս Պոտրեբնադզորն է հայկական արտադրանքում ինչ-որ բակտերիա գտնում, այսօր էլ հերթական անգամ ջղայնացել է Պարոն Գալուզինը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Խորացնելով հարաբերությունները նրանց հետ, որոնց նպատակը Ռուսաստանի ռազմավարական պարտությունն է, Հայաստանը ռիսկում է լրջորեն ապակայունացնել իրավիճակը Հարավային Կովկասում, այդ թվում ի վնաս սեփական անվտանգության, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը, մեկնաբանելով Հայաստանի մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին։ ՌԻԱ Նովոստի փոխանցմամբ նա մեծ ափսոսանք է հայտնել, որ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Վաշինգտոնում մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում անցկացվող միջոցառումներին։ Խոսելով անվտանգության ոլորտի մասին, ցանկանում եմ ընդգծել, որ Հայաստանը մնում է հապկի անդամ, բազմաթիվ երկկողմ պայմանագրերի կողմ է հանդիսանում ռազմական և ռազմատեխնիկական ոլորտում, սակայն Երևանը իր մտահոգությունները քննարկելու կառուցողական մոտեցումների փոխարեն այլ ճանապարհ ընտրեց։ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը գերադասեց զարգացնել փոխգործակցությունը ՆԱՏՕ-ի և Դաշինքի անդամ առանձին անդամների հետ, մասնավորապես ներմուծելով ՆԱՏՕ-ական չափանիշներ, նրանցից պարազինություններ գնել և համատեղ զորավարժություններ անցկացնել, և սա Վաշինգտոնում անցկացվող այս ռազմաքաղաքական բլոկի գագաթաժողովի ֆոնին, ինչը մեծ ափսոսանքից բացի այլ բան չի առաջացնում, ասել է Միխայել Գալուզինը, ով վերջերս բավականին հաճախ է հանդես գալիս Հայաստանի իշխանությունների հասցեին քննադատություններով։ Նա հիշեցրել է անցած ամսվա վերջին Մոսկվայում Պրիմակովյան ընթերցումներում Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի ելույթը։ Իմ կարծիքով երկու աթոռի վրա նստելու անիրատեսական փորձերի մասին, թեկուզ մեկը տնտեսական ոլորտում, շատ հստակ արտահայտվել է փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը Պրիմակովյան ընթերցումներում, խոսելով Երևանի եվրաձգտումների մասին կապված ԵԱՏՄ-ում նրա ստանձնած պարտավորությունների հետ, ասել է Գալուզինը։ Նա ոչինչ չի ասել ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին Ադրբեջանի արտգործնախարարի մասնակցության մասին։
Եվելի Վաշինգտոն, որտեղ գործող նախագահ Ջո Բայդենը ծանր ճնշման տակ է, նրա և Դոնալդ Թրամփի առայժմ միակ բանավեճը ավարտվել է հանրապետականի առավելությամբ, հետո Բայդենը մի քանի տպավորիչ ելույթ է ունեցել, նախագահել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում, սակայն դա չի շտկում վիճակը։ Շարքային ամերիկացու համար բանավեճը կարևոր մենամարտ է, հեռուստաշոու, որին ընտանիքներով, համայնքներով են հետևում, որից ստացված տպավորությունը կարող է ճորական դառնալ։ Եվ հիմա շատերը Բայդենին կոչ են անում դուրս գալ պայքարից, կոչեր են հնչեցնում նաև չափազանց մեծ ազդեցություն ու հարգանք վայելող աստղեր, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Նախագահ Բայդենի թիմն այսօր ևս մեկ գուցե վերջին փորձը ձեռնարկի ապացուցելու, որ նա ի վիճակի է մասնակցել նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններին և նույնիսկ հաղթել Դոնալդ Թրամփին։ Այսօր, երբ Երևանում ուժգիշեր կլինի, Ջոզեֆ Բայդենը մամուլի ասուլիս կհրավիրի Սպիտակ տանը հավատարմագրված լրագրողների համար։ Ամերիկյան մամուլի գնահատմամբ Սպիտակ տան ղեկավարն այդ ասուլիսի ընթացքում կանի հնարավորը հունիսի 27-ի դեբատներում իր անհաջող ելույթի տպավորությունը մեղմելու համար։ Բայդենն Քայլին է դիմում դեմոկրատական կուսակցության ներսում աճող դժգոհությունների նոր ալիքի ֆոնին։ Երեկվան ամերիկյան MSNBC ալիքի եթերում ամենահեղինակավոր դեմոկրատ գործիչներից մեկը ներկայացուցիչների տան նախկին խոսնակ Նենսի Փելոսին ըստ էության հրաժարվեց իր անվերապահ աջակցությունը հայտնել Բայդենին, նշելով միայն, որ նա պետք է արագորեն որոշի, մնում է ընտրապայքարում թե ոչ։
Ես ուզում եմ, որ նա անի այն, ինչ որոշել է։ Պարզապես պետք է հաշվի առնել, որ Վաշինգտոնում ընթանում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, շուրջ 30 պետությունների ղեկավարներ այստեղ են և Բայդենը հանդես է գալիս հյուրընկալողի դերում։ Ես բոլորին ասել եմ, եկեք զսպվածություն ցուցաբերենք, ինչ էլ որ մտածեք, ասեք դա մասնավոր զրույցներում, սպասեք, մինչև տեսնենք, թե ինչ է լինում այս շաբաթ։
Hold off, whatever you're thinking.
Դեմոկրատների մի մասը, սակայն Փելոսի խորհրդին հետևել չի շտապում։ Կուսակցության ամենահայտնի աջակիցներից մեկը, աշխարհաառչակ կինոաստղ Ջորջ Քլունին, երեկ հանդես եկավ հայտարարությամբ, կոչանելով Բայդենին հրաժարվել ընտրություններին մասնակցելու գաղափարից։ Ես սիրում եմ Բայդենին, բայց մենք նոր տեխնացուի կարիք ունենք։ Այս նախագահի հետ մենք չենք կարող հաղթել նոյեմբերյան ընտրություններում, New York Times-ում գրել է Քլունին։ Երեկվանից նմանատիպ հայտարարություններ են սկսել հնչեցնել նաև դեմոկրատ կոնգրեսականները։ Եթե մենք որոշել ենք քաղաքական ինքնասպանություն գործել, ապա գոնե պետք է ազնվորեն խոստովանենք դրա մասին, CNN-ի հետ զրույցում նշել է Նյու Յորքից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Ռիչի Տորեսը։
Երևանում է իրանցի մեծ կինոռեժիսոր, իրանական կինոդպրոցի վարպետ Ջաֆար Փանահին, դյուրին չէր նրա ճանապարհը Հայաստան, դժվար ճակատագրի տեր ստեղծագործող է, լսենք Անուշ Մկրճյանի հաղորդումը։
15 տարի սպասել ենք, մի քիչ էլ կսպասենք։ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Ավետիսյանը երեկ ուշ երեկոյան կինոտան դահլիճում այս խոսքերով ողջունեց 14 տարվա բանտային և տնային կալանքից հետո Երևան ժամանած աշխարհահռչակ իրանցի ռեժիսոր Ջաֆար Փանահին։ Մինչև վերջին պահը հայկական կինոփառատոնի կազմակերպիչները վստահ չէին, կհասնի նա արդյոք Հայաստան։
Կարող եմ ասել, որ հենց հիմա, հենց այս օրերին մենք բոլորս միասին ապրում ենք այդպես կոլեկտիվ հավաքական պատմական պահ։
Թվականին Ջաֆար Փանահին ձերբակալվել է, ապա դատապարտվել 6 տարվա ազատազրկման հակակառավարական գործունեության և 2009 թվականի ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ անցկացված բողոքի ակցիաներին մասնակցելու համար։ Փանահին նաև արգելել են 20 տարի կինոնկարել և հարցազրույց տալ։ Տնային բանտարկության ժամանակ, սակայն, ռեժիսորը ձեռքերը ծալած չի նստել և 2011 թվականին «Սա ֆիլմ չէ» անունով ֆիլմ է ստեղծել։ Իդեպ Փանահին շատ հնարամիտ ձևով է ֆիլմը հասցրել Կանի փառատոնին, այն Իրանի սահմաններից դուրս է բերվել խմորեղենի մեջ թաքցված գրիչով։
Արվեստագետի համար կարևոր չէ, որ իշխանավորները 20 տարի իրենից հետ են։ Ես հասարակական ֆիլմեր եմ նկարում, և այն ինչ հասարակությունում, որտեղ ես ապրում եմ, կատարվում է, ես իմ կինոյի լեզվով արտահայտում եմ։ Դուք էլ ունեք այդ պատմական փորձառությունը, տեսել եք իդեոլոգիական իշխանությունները ինչ են անում։
Փանահի ֆուտբոլային գրքերին նվիրված օֆսայդի ցուցադրությունն էր երեք կինոտանը։
Հուսով եմ ֆիլմը ձեզ դուր կգա։ Այսօրվա դիտումը նվիրում եմ ազատության համար պայքարողներին եւ բոլոր նրանց, որ երբ ես էի բանտում, շարունակում էին պայքարել կանանց իրավունքների, կյանքի եւ ազատության համար։ Շնորհակալ եմ փառատոնի կազմակերպիչներին։ Այս վերջին տարիներին շատ հայտնի փառատոններից, Կաննից, Բեռլինից հրավերներ եմ ստացել, բայց բոլորը մերժել եմ եւ ասել էի, որ մինչեւ նոր ֆիլմ չնկարեմ, չեմ մասնակցի, չեմ ընդունի հրավեր։ Ուրեմն հաստատ նոր ֆիլմ եմ նկարել, որ այստեղ եմ։
Ազատությունը ավարտում է ցերեկային ռադիոթողարկումը, Վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։